Järgmisel varahommikul pärast Tel Avivi saabumist läks mu õde Sheina turule, et lastele pisut puuvilja osta. Natukese aja pärast oli ta aga tagasi süngenägu ees. Ta ütles, et kõik olid paksult kärbseid täis, polnud pakkimispaberitega paperkotte. Kõik oli nii algeline ja päike paistis nii tugevalt, et ta vaevu suutis seda välja kannatada. Oma teada ei olnud ma Seinat enne mitte kunagi kuulnud millegi üle kaevavat. Ning nüüd hakkasin mõtlema, kas tema ja mina uue eluga üldse ära harjumegi. Väga kerge oli Milwaukee's rääkida esmaavastajaks olemisest. Aga ehk oligi nii, et me polnud suutelised neid väikesi ebameeldivusi välja kannatama ning et meie leedulastest reisikaaslastel oli õigus, kui nad arvasid, et me oleme selle maa jaoks liiga nõrgukesed. Minu rahutus ja süütunne oma puuduste pärast, rääkimata juba närvilikust ootusest, kuidas reageerib Morris neile ebameeldivatele kogemustele, vältas kogu esimese nädala, mis me Tel Avivis veetsime. Vahest siis, kui me südasuve asemel oleksime saabunud sügisel või peatunud lähemal merele ja selle värskendavale hingusele, oleks see nädal olnud kergem. Aga nüüd vaevlesime suurema osa ajast palavuse käes ning olime väsinud ja rusutud. Peale kõige muu saabusid Jerusalemmast tagasi meie sõbrad ja kutsusid meid šabatiks lõunale. Nad mitte ainult ei pajatanud meile põhjalikult kõigist raskustest, mis meile ette tulevad, vaid kostitasid meid hamburgeritega, mis maitsesid nagu seep ega läinud meil kõrist alla. Pärast mõningast üldist piinlikust, kui lastele oli öeldud, et nad lõpetaksid läkastamise ja virisemise, tuli välja, et kallisse hakklihasse oli tõepoolest sattunud tükk seepi. Kuid selgitused ei teinud liha söödavamaks ja me läksime tagasi härra Barashi võõrastamajja, süda paha ja meel mõru. Mõne päeva pärast tundus, et pole mingit mõtet jääda kauemaks härra Barashi võõrastamajja. Varem või hiljem oli meil tarvis kusagil juurduda, nagu sel puul jaama lähedal ja liiati oli meil raha lõpukorral. Tõsi, me olime tulnud Ameerikast, kuid meie rahavarud olid üpris piiratud, ehkki keegi ei tahtnud seda nähtavasti uskuda. Sel suvel kohtasin Tel Avivis üht naist, kes võttis mul ümbert kinni, suudles mind ja ütles pisar silmi. Jumal tänatud, et teie, Ameerika miljonärid, olete meie juurde tulnud. Nüüd läheb siin kõik korda. Esialgu oli meil kavas paar nädalat Tel Avivis peatuda ja minna siis mõnda kibutsi. Olime Milwaukee's koguni välja valinud kibutsi, mille liikmeks me tahtsime hakata. Aga kui me Tel Avivis asja lähemalt uurisime, siis öeldi, et me ootaksime suve lõpuni ja siis esitaksime ametliku sooviavalduse. Niisiis, selle asemel, et hakata kohe maad alistama, võtsime ette hoopis vähem kangelasliku ülesande. Võita enda poole maja peremehi. Ka see ei olnud lihtne. Elamispinda oli väga vähe, hinnad olid mäekõrgused ja meil oli tarvis vähemalt 7 magamiskohaga elupaika. Me jagunesime meeskondadeks ja hakkasime palavikuliselt ulualust otsima. Mõne päeva pärast leidsime 2-toalise korteri ühe veel asfalteerimata tänava lõpus Tel Avivi vanimas osas Nevet Sadekis, linnajaos, mis oli tegelikult rajatud veel enne Tel Avivi ennast. Korteris ei olnud elektrit, vannituba ega tualettruume. Need mugavused, mida tuli jagada veel ümbes 40 inimesega, asusid õues. Kuid oli väike köök ning meilt taheti üksnes 3 kuu hüüri ette, olimata asjaolust, et me olime tulnud Ühendriikidest. Kolisime sisse, küll ilma erilise vaimustuseta, kuid suure kergendustundega, ja asusime end sisse seadma. Me laenasime voodilinu, potid, pannid, mõned noad kahvlid ja lusikad ning Sheina võttis enda hooleks meie majapidamistööd, valmistades meile süüa petrooliumiga töötaval priimusel, mis korrapärase aja tagant ja suure pauguga plahvatas. Regina sai tööd ühes kohalikus kontoris masinakirjutajana Jossel läks ametisse juuksuri töökotta. Abikaasa Morris võeti mingiks raamatupidajaks Briti ühiskondlike tööde ametisse Loodis ja mina hakkasin andma inglise keele eratunde. Õigupoolest taheti mind keskkooli õpetajaks, aga kuna me pidime nii ruttu kui võimalik kibutsi kolima, siis pidasin paremaks mitte asuda alalisele tööle. Enamik inimesi, keda me Tel Avivis kohtasime, pidas õpetamist tulevase asunduse elaniku jaoks siiski liiga intellektuaalseks tegevuseks ning mul tuli ühte lugu seletada, et teen seda vaid ajutiselt ega tulnud pühale maale Ameerika kultuuri levitama. Ühe sõnaga me saime hästi hakkama. Ehkki naabritel kulus kaua aega, enne kui nad harjusid meie veidrate ameerikalike kommetega, näiteks sellega, et panime akende ette katted kärbeste vastu. Kõigil teistel olid akendel võrkkatted, mis pidi teemal hoidma linnas ringi hulkuvaid kasse, kuid katteid kärbeste vastu, mis kahju teevad kärbsed? Eks olnud nad ju selles maailma nurgas paratamatud? Sellegi poolest püüdsime kõigest väest korterit elamiskõlblikuks muuta ja üldiselt oli meil ka edu. Kui meie reisikohvrid Napolist kohale jõudsid, said neist meile sohvad ja lauad. Morris kaunistas lagedad seinad ja meie valmistasime käepärastest vahenditest päevatekid ja kardinad. Pole vajagi öelda, et meie kalleim vara oli grammofon ja plaadid ning aega mööda hakkasid inimesed õhtuti meie pool käima, et teed juua ja muusikat kuulata. Tihti on mul olnud kiusatus seletada Iisraeli uusimmigrantidele, kui hästi ma mõistan nende kohanemisraskusi ja jutustada neile, kuidas olid lood siis, kui mina ise esimest korda pühale maale tulin. Kuid kibe kogemus on mul õpetanud, et inimesed kalduvad sääraseid lugusid pidama propagandaks või mis veel halvem, moraali jutlustamiseks ega taha neid enamasti kuulda. Ometi on tõsi, et me pidime iseseisvalt hakkama saama maal, mille olime valinud oma elupaigaks. Siis ei olnud veel ei Iisraeli riiki, assimilatsiooniministeeriumi ega juudi agentuuri. Keegi ei aidanud meil maale asuda, heebrea keelt õppida või eluaset leida. Me pidime enda heaks kõike ise tegema ja meil ei tulnud pähegi, et keegi teine on moraalselt kohustatud meid aitama. Mitte, et me oleksime millegi poolest olnud paremad immigrantidest, kes tulevad Iisraeli tänapäeval. Samuti ei igatsema taga neid suuremaid ebamugavusi, millega meie 60 aastast silmitsi seisime ja mille vastu me olime nii haletsusväärselt ette valmistamata. Ent tagasi vaadates olen üsna veendunud, et kuna meil oli alati meeles, mis eesmärgil me sinna maale tulime ja kuna me teadsime, et keegi ei olnud palunud meil tulla ega meile midagi lubanud, siis kohanesime seetõttu kaunis kiiresti. Me teadsime, et igaüks meist isiklikult pidi tegema kõik selleks, et elu seal uuel maal oleks kergem, parem ja mõttekam ning et meil ei ole teist teed, kui end võimalikult rutem püsivalt sisse seada. Kuigi see esimene suvi ei olnud meeldivate killast, kõigele lisaks tekkisid seina poja Haimi silmades tugev põletik ja tütre Juuditil lõid välja paised, mis vaevasid teda mitu nädalat, ei mõelnud minu teada igades mitte keegi meist tõsiselt maalt lahkumisele. Ja pikka mööda hakkasime tundma, et kuulume siia. Muidugi käsitlesime vanematele ja sõpradele saadetud kirjades oma elu ebameeldivaid tahke väga ettevaatlikult. Kuid üks kiri, mille ma kirjutasin Shammaile siis, kui olime olnud uuel maal umbes poolteist kuud, annab veidi aimu meie suhtumisest sellesse suurde seiklusse. Tagasipöördumisest räägivad üksnes äsja saabunud. Vana olija on täis vaimustust ja usku. Ütlen, et nii kaua, kuni need, kes rajasid selle vähese, mida siin on leida, endiselt siin on, ei saa minagi lahkuda ja sina pead siia tulema. Ma ei räägiks seda, kui ma ei teaks, et sa oled valmis rasket tööd tegema. Tõsi küll, ka rasket tööd ei ole siin kerget leida, aga kahtlemata leiad sa midagi. Muidugi ei ole see siin Ameerika ja majanduslikult võib siin palju kaotada. Siin võib koguni taas araablaste rahutusi ette tulla. Aga kui sa endale kogu hingest kodumaad soovid, siis pead selleks valmis olema. Kui tuled, siis kindlasti tead, mida teha. Viivitada ei ole mõtet. Minu meelest oli loomulik niimoodi mõelda. Olin ju veidi üle 20 aasta vana ja tegin täpselt seda, mida ma soovisin teha. Olin kehaliselt heas vormis, täis teotahet ning minu ümber olid inimesed, kes mulle kõige rohkem tähendasid. Abikaasa, õde ja parimad sõbrad. Mul ei olnud lapsi, kelle pärast muretseda ja mulle oli päris ükskõik, kas meil on jääkapp või mitte ja kas lihunik keerab meie liha ajalehepaberisse, mille ta võtab põrandalt. Need väikesed eluraskused said igati tasutud. Näiteks siis, kui ma esimesel sabati õhtul pärast Tel Avivi saabumist kõndsin tänaval ja tundsin, et minu jaoks pole elus suuremat rõõmu kui olla seal, kus ma olin. Maailma ainsas täiesti juudilinnas, kus iga ühel, bussijuhist kuni meie majaperenaiseni, ei olnud mitte ainult ühine minevik, vaid ka ühised tulevikusihid. Need sabatiks koju tõttavad inimesed, iga ühel peos mõni lilleõis kodulaua ehteks, olid tõepoolest minu õed ja vennad ning ma teadsin, et me jääme üksteisega seotuks kogu eluks. Ehkki me olime tulnud pühale maale eri maadest ja igasugustest kultuuridest ja sageli rääkisime eri keeltes, uskusime ometi kõik, et ainult siin saavad juudid elada õigusega, aga mitte kellegi armust, ning et ainult siin saavad juudid olla oma saatuse peremehed, aga mitte ohvrid. Nii ei olnudki üllatav, et kõigist neist pisipahandustest ja muredest hoolimata olin ma südamest õnnelik. Aga kui mulle meenub, kuidas seinal õnnestus kõige ja kõigiga hakkama saada, andmata kordagi isegi mitte mõista, et vahest oli see kõik tale liig, hoolimata tõigast, et tema mõlemad väikesed lapsed olid haiged, Samai oli nii kaugel ja postiteenindus nii kehv, et ta sai mehe kirja kätte alles mitu kuud pärast seda, kui see oli kirjutatud, või kui otsuse kindlalt minu abikaasa Morris vastu pidas. Hoolimata tema kõhklustest, sinna tuleku suhtes või näiteks sellest, et raamatud, mis tale nii palju tähendasid, saabusid uuele kodumaale katkiste ja vettinutena, siis tunnen jällegi nende vastu imetlust ja võin üksnes arvata, kas mina nende asemel oleksin nii visalt paigal püsinud. Muidugi leidus tollalgi seal maal uustulnukaid, nagu need meie sõbrad, kes pidid meile vastu tulema, kui me alles saabusime, kes ei suutnud vastu pidada ja lahkusid, nii nagu tänagi on neid, kes ei suuda vastu pidada ja lahkuvad. Mul on neist inimestest ikka kahju olnud, sest minu meelest on just nemad alati olnud kaotajad. Septembris palusime end võtta Merhavia kibutsi liikmeks. See asus Israeli orus, millele juudid olid andnud nimeks Emek. Olime valinud just selle kibutsi üsna ebaolulisel põhjusel. Seal oli juba ees üks Morrise ja minu sõber, kes oli tulnud pühale maale koos juudi leegioniga. Merhaviast endast teadsime väga vähe. Õigupoolest teadsime kibutsidest üldiselt ainult seda, et need on ühistegevuslikud põllumajandusasutused, kus ei ole eraomandit, palgatöölisi ega erakaubandust, ning kus kollektiiv vastutab tootmise, teeninduse ja kõigi isiklike vajaduste rahuldamise eest. Ent me mõlemad uskusime, mina kogu hingest ja Morris veidi vähem, et vaid kibutsis elades saime kõige paremini olla sionistid, juudid ja inimolendid üldse. Vahest peaksin sel kohal rääkima lühidalt Emekist, sest selle vaevalise harimise lugu on lahutamatu kogu sionistliku ettevõtmise loost. Kui lõppes esimene maailmasõda ja Rahvasteliit andis mandaadi selle maa üle Suurbritanniale, siis tundus, et Balfouri deklaratsiooni äratatud uued lootused täiemõõdulise juudi rahvuskodu loomiseks on täide minemas. kuid 1901. Aastal oli sionistlik liikumine juba loonud juudi rahvusfondi ainsa sihiga osta kogu juudi rahva nimel seal maad ja see üles harida. Ja lõviosa juutidele kuuluvast maast Pühalmaal ostiski välja kogu rahvas. Pinski, Berliini ja Milwaukee pagarid, rätsepad ja puussepad. Õigupoolest mäletan juba sest peale, kui olin alles väike tüdruk, pisikest sinisest plekist korjanduskarpi meie elutoas šabati küünalde kõrval. Milles ei poetanud iga nädal münte mitte ainult meie, vaid ka meie külalised. Ning samasugune sinine karbike oli igas juudi kodus, mida me väisasime. On tõsi, et 1904. Aastast peale hakkas juudi rahvas just nende müntide eest ostma Pühalmaal suuri maatükke. Kui sellele mõelda, siis olen ma üsna tüdinud kuulmast, et juudid varastasid araablastelt maa. Tõde on hoopis teistsugune. Anti välja palju raha ning hulk araablasi sai väga rikkaks. Muidugi oli teisigi organisatsioone ja arvutul hulgal üksikisikuid, kes samuti ostsid maatükke. Ent 1947. Aastaks oli ainuüksi juudi rahvuslik fond, miljonid rahatäis karbikesed, omandanud üle poole juutidele kuuluvast maast. Olgu vähemalt see laim nüüd õiendatud. Umbes sel ajal, kui meie maale jõudsime, toimus hulk sääraseid maaoste Emekis. Hoolimata tõigast, et suur osa sellest alast oli musta mülka soo all, millega käis vältimatult kaasas malaaria ja verikusesusega troopikapalavik. Siiski oli kõige tähtsam see, et seda taude levitavat maad oli võimalik osta, ehkki mitte odavalt. Muide, suurema osa sellest maast müüs juudi rahvusfondile üks ainus jõukas araabia perekond, kes elas Beirutis. Järgmiseks tuli see maa muuta haritavaks. Paratamatult ei saanud erafarmereid huvitada ülejõu käiv ja ohtlik projekt, mis ilmselt oleks hakanud tulu tooma alles aastate pärast. Ainsad inimesed, kes oleksid võinud ette võtta Emeki soode kuivendamise, olid Poaleitsi Jonni kõrgelt motiveeritud pioneerid, kes olid valmis maa kultuuristama, seda hooldama, mis tahes oludest ja inimtööjõu kulust. Veelgi enam, nad olid valmis tegema seda pigem ise, kui laskma töö ära teha araablastest palgatöölistel juudi majandusjuhtide järelevalvel. Sellised olidki Meravia esimesed asunikud ja paljud neist ei elanud nii kaua, et oleksid näinud, kuidas Emekist sai Iisraeli viljakandvaim ja kaunei morg, täis õitsvaid külasid ja kollektiivasundusi.